Ezekiela toko fahafito ambe fapolo. Ny amin'ny hono ny ranonaina. Dia nentiny verina eo amin'ny varavaran'ny trano aho. Ary indro nisy ranomboky avy eo antsinanana eo ambanin'ny tokona ny trano. Fa manatrika ny atsinanana ny trano. Ary ny rano nidina avy teo ambany lafiny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny alitara. Dia nentiny voaka tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady avaratra ka nampandehany manodidina tamin'ny lalana ivelany ankany amin'ny vavahady ivelany dia teo amin'ny lalana manatrika ny atsinanana. Ary indro nisy ranompotra avy teo amin'ny ilany ankavanana. Ary nony nandeha ny antsinanana rahalehilahy nisy famolaina teny an-tanany ka nandrefy arivo akio izy dia nampitain'ny rano a ka akitro kely ny rano. Ary nandrefy arivo akio indray izy dia nampitain'ny rano a ka aloalika ny rano. Ary nandrefy arivo akio indray izy dia nampitainy a ka havalahana ny rano. Ary nandrefy arivo akio indray koa izy. Ary efa ono tsy azo hitana fa efa nialalina ny rano. Dia rano ho lanosina, eny, ono tsy azo hitana. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, efa hitanao va izany? Dia nitondra niverina eo amoron'ny ony izy. Ary noho niverina indro nisy azo betsaka teo amoron'ny ony. Dia teny an-daniny roa. Dia hoy izy tamiko, ity rano ity dia mivoaka mankamin'ny tany antsinanana. Dia midina any amin'ny tany hay ka miditra eo amin'ny ranomasina. Ary rehefa tonga eo an-dranomasina izy dia sitrana ny rano. Ary ny zava-manan'ny rehetra sesehena na aiza na aiza alehan'ny eo nitondraka dia voavelona ka isy azan-drano sesehena. Fa noho ny tonga ao ity rano ity dia ho sitrana izy ary ho velona izay rehetra hidiran'ny ony. Ary isy mpakazan-drano hitsangana eo amorony hatrany Enjedy ka hatrany Eneglaima. Ho famelarana harato izany. Ary ny hazan-dranony ho maro karazana tahaka ny hazan-drano betsaka dia betsaka any amin'ny ranomasina lehibe. Fa ny onaona sy ny enieny dia tsy ho sitranina fa avela ho sira. Ary eny amorony ony eny an-daniny roa no anirin'ny hazo rehetra fihinamboa. Tsy alazo ny ravina na ho lany ny voany fa hamovo vaovao isam-bolana izy satria mivoaka avy eo amin'ny fitoerana masina ny ranony. Ary ho fihinana ny voany ary ho fanafody ny raviny. Ny ho faritry ny tany masina sy ny izarana azy ary ny ho toetry ny tanànan'Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Izao ny faritry ny tany hozarainareo olova araka ny firenen' Israely romby ny folo anjarandroa no any Josefa. Ary samy andova avokoa ianareo rehetra satria efa nanangatanana hanome ity ho an'ny razanareo aho ka dia ho azonareo olova ity tany ity. Ary izao ny faritry ny tany ny lafiny avaratra dia hatramin'ny ranomasina lehibe amin'ny lalana mankany Helitona ka hatrany akaikin'ny Sedada dia Amata, Berota sy Ibrahima izay eo anelanela ny faritanin'ny Damasikosy sy ny faritanin'ny Amata, Hazarafony izay eo atsisin'ny Haorana. Ary ny faritaniny dia hatramin'ny ranomasina dia Hazarenana faritanin'ny Damasikosy. Ary amin'ny avaratra dia Amata ny faritaniny. Izany ny lafiny avaratra. Ary ny lafiny atsinanana hatrany anelanelan'ny Haorana sy Damasikosy sy Gileada ary ny tanin'ny Israely dia Jordana hatramin'ny faritany ka hatreo amin'ny moron'ny ranomasina atsinanana no refesinareo. Izany ny lafiny atsinanana. Ary ny lafiny atsimo dia hatrany Tamara ka hatramin'ny ranony Meriba any Kadesy sy ny loasahandrika ka hatramin'ny ranomasina lehibe. Izany no lafiny atsimo. Ny lafiny andrefana koa dia ny ranomasina lehibe hatramin'ny faritany ka hatramin'ny akaiky ny Amata. Izany no lafiny andrefana. hozarainareo anareo izany tany izany araka ny firenena Israely, ary amin'ny filokana no izaranareo azy, olovanareo sy ny vahiny monina ao aminareo izay miteraka ao aminareo, ka izy dia ataonareo ho tahaka ny tena zanak'Israely, hiara-manao filokana aminareo, hiara-mandova ny firenena Israely izy. Ary amin'izay firenena hitoeran'ny vahiny dia ao no hanomezanareo azy ny lovany hoy Jehovah Tompo.